Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 26 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 16 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi baga jala buntii ayyaana masqalaatii fi guyyaa gubaatiin geessanii isin jecha galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa sarbiinsa mirga namoomaa baasuu isaa gooroo doolaatti mannoottan baruumsaa cufamanii turanii jalqabuu isaanii waa'ee kabajjii ayyaana gubaatii fi masqalaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa kan wajjiniin turtanuu isin affeeraa kan dursu oduudha. Garasitti darbina tuju beeyoraatti harkaa qaba.
Waraanni Sudaan innaa qabiyyee humnootii addaa kan magaalaa guddoo biyyattii Haleeletti haleellaan qilleensarraan geggeessameef dhukaasni kamisa har'aa kaartuumiin raasee jira jechuudhaan kanneen ijaan argan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif himaniiru. Walitti bu'iinsi kun barii har'aa ka jalqabe ta'uu jiraattonni hedduun gabaasanii haleellaa guddaa waraanni kun ji'oota muraasa booda kutaalee magaalaa guddoo humnoota RSF jedhaman kan mormituu isaan to'ataman deebisee qabachuuf geggeesse fakkaata. Kun kan dhaga'ame ennaa Sudaan gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota torban kana Niyoorkitti geggeeffamu irratti ajandaa olaanaa ta'etti. Marii kana ciratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh hoogganaa raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattaa Al-Burhaanitti waa'ee walitti bu'iinsa Sudaan keessatti hammaataa dhufuu ilaalchise yaaddoo qaban ibsanitti ta'uu tokkummaa mootummoota Roobii Kaleessaa ibsee jira. Humnoonni waraanaa Sudaan kaartuum keessaa milishaa finciltootaa irratti lola cimaa geggeessaa turan jechuudhaan maddi waraanaa Sudaan RSF AFP'tti himee jira. Maddi miidiyaaleetti dubbachuuf ayyama waan hin qabaanneef maqaan isaa akka hin tuqamne gaafate humnoonni waraanaa riqicha ijoo sadii laga Naayil irra qaxxaamuruu isaanii ibseera. Kunis kutaalee magaalaa guddoo raayyaan ittisa biyyaa to'ate kan RSF jala jiru kan adda baasudha. Ebila bara 2023 erga waraanni humnoota waraanaa Sudaan kan Burhaaniif ittaanaa isaanii duraanii ajajaa RSF Mohammed Hamdaan Dagaaloo gidduutti ka'e kaasee waraanni RSF waraana biyyattii hanga kaartuun keessaa ba'utti jechuun hanga danda'amutti geesse haleellaa guddaa isa dhumaa guraan dhala keessa raawwate hordofuun waraanni Sudaan magaalaa guddoo biyyattii lamaan laga kanarraa xiqqoo fagaateef kutaa kaartuum hanga tokkoof magaalaa guddoo Omdurmaan harka caalu deebisee to'ate.
Ministiriin dhimma alaa Israa'eel wixinee walitti bu'iinsa Libaanoonii dhaabsisuudhaaf dhiyaate hin fudhannu jedhaniiru lola Hizboolaa irratti taasifamaa jirus hanga xumuraatti itti fufna jedhanii oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Ministiriin dhimma alaa Israa'eel Kaats gamtaan Awurooppaa, Ameerikaa, Faransaayi fi biyyoonni 8 biroon lola guyyoota 21 akka dhaabatu erga gaafatanii sa'aatii muraasa booda hanga injifannoo gonfannuuf jiraattonni gama kaabaa nagaan gara qe'ee isaanitti deebi'anitti humna keenya hunda dhaabbata shoror keessummaa Hezbollaa irratti qabsaa'u itti fufnaa jechuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreessuun beeksisaniiru. Yeroo muraasa booda immoo waraanni Israa'el magaalaa guddoo Libaanon Beeruut irratti haleellaa hamaa geggeessaa turuusaa beeksise. Sagaleen dhoyinsaa kan dhaga'ame yoo ta'u naannoo magaalaa guddoo kibbaa wiirtuu Hizbollaa jedhamuun beekamu keessatti aarri samiitti ol ka'aa jiru mul'ateera. Waajjirri muummicha ministeeraa Israa'el kan Benjamin Netanyahuu yaada dhukaasa dhaabuu dhihaateef deebii kan hin kennine ta'uusaaf akkasumas waraanni Israa'el humna guutuudhaan akka lola itti fufu qajeelfama kennuu isaanii ibseera. yaada dhukaasa dhaabu ilaalchisee roobii galgala ibsa ba'een wal dhibdeen israa'eliif gara hidhattoota hezbollaa gidduu jiru kan obsa namaa hin kennineef balaa fudhatama hin qabne kan naannoo sanaa bal'aaf hamaa ta'etti fidaa jedhee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesh qaama maraaf ergaa dabarsaniin sagalee tokkoon ajjeechaaf qabeenyaa mancaasuun haa dhaabatu jedhan. Waashingtan keessaa immoo aangawoonni waraanaa dippiloomaasiif muddama jiru gaxxiqqeessuuf ammayyuu yeroon jira jechuudhaan cimsanii dubbatan. Itti aantuutti gaafatamtuun pirasii Pentaagon Sabriinaa Siing akka jedhanitti waraanni Yuunaayitid Isteetsi Israa'el sochii Libaanon keessatti taasistu kamiifiyyuu deeggarsa basaasaas ta'e waraanaa kan hin kennine ta'uu ibsanii furmaata dippiloomaasummaa arguu barbaanna kanas hatattamaan arguu barbaanna jedhan. Lolli kun tilmaama dogoggoraaf tarkaanfii dogoggoraa fudhatamu waliin ta'uudhaan walitti bu'iinsa balaa qabu fiduu akka danda'u aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi yaaddoo qaban ibsaniiru.
Pirezidaantiin Yuukireen Volodomir Zeleniskii pirezidaanti Joo Baayidenii fi Kaamilaa Haariisii waliin masaraa White House'tti wal arguudhaaf jiru. Rippaabilikaanonni immoo Yuukireen filannoo Yuunaayitid Isteetsi gidduu seenaa jirti jechuudhaan qeeqani. Oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisaarraa pirezidaantii Yuukireen Volodomir Zeleniskii White House'tti simachuun keessummeessanii jiru. Wayita kanas hoogganaan Yuukireen kun ennaa rippaabilikaanonni jiddu seeniinsa filannootiin himatanitti karoora lola raashaa irratti geggeessamu injifachuuf qaban irratti mari'atanii jiru. Zeleniskiin erga Baayiden waliin marii taasisanii booda kaadhimamtuu pirezidaantii ka paartii dimokiraatotaa Kaamilaa Haariis waliin addatti wal arguuf beellama qabataniiru. Haa ta'u malee kan guyyoota dhiyoo asitti Yuunaayitid Isteetsi nama waraana dhaabuuf waliigaltee irra ga'uu dideef doolaara biliyoonaan lakkaa'amu kennuu itti fuftee jirti jechuudhaan qeeqa isaanii itti fufan kaadhimamaa pirezidaantii ka paartii rippaabilikaanotaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin wal arguuf karoora qabaachuun isaanii hin beekamin jira. Gama biraatiin immoo rippaabilikaanonni miseensota koongirasii hoogganaan Yuukireen kun wixata darbe warshaa rasaasa Pensilvaaniyaa kutaa falmisiisaa filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kabaatii sadaasaaf dorgommii ho'aan keessatti taasifame daawwachuu isaanii ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddara isaanii Oksaanaa Markarovaa hojiirraa akka ari'an gaafatan. Afiyaa immana maree rippaabilikaantichi Maayik Joonsan xalayaa Zeleniskiif erganiin warshaa Yuukireeniif meeshaa waraanaa tolchu daawwachuun duula paartii dimokiraatotaa gargaaruuf qophaa'e ta'uu dubbatanii kunis jiddu seeniinsa filannoo waliin kan walgituu jedhan. Deeggarsi raashaan lola Yuukireen irratti geggeessitu xumuruuf taasifamu ka paartilee lamaaniiti garuu innaa kaadhimamaan pirezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanotaa aangawoota mootummaa keessaniin miidiyaa irratti fuulleffatame hariiroon keenya qormaata keessa seenee jedhan Joonsan. Roobii kaleessaa Tiraamp waraanni raashaaf Yuukireen kan guraan dhala bara 2022 geggeessamu dheerachuusaaf Baayidaniif Haariisiin himatan.
Ayyee oduuwwan galgala kanaaf kan dhukanuma raawwatu amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenaa hundeeffama godina Boorana Bahaa hordofee mormii gooroo doolaatti ka'ee tureen kan waggoottan darban guutummaatti addaan citee ture baruunii fi barsiisuun barana jalqabamuu isaa jiraattonnii fi aanga'oonni himanii jiru. Manneen barnootaa kun jaarsummaa abbootii gadaatiin akka jalqabaman kan himame yommuu ta'u rakkina nageenyaatiin kan ka'e manneen barnootaa 49 guutummaatti manca'uu isaanii waajjirri barnootaa aanaa gooroo doolaa beeksisee jira. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Jiraalee mootummaa fi kaanduu adda citee kan ture hojiin baruu fi barsiisuu aanaa gooroo doolaa waggaa tokkoof cufamee erga tureen booda jalqaba fulbaana bara 2017 kanaa kaasee manneen barnootaa saaqamuun himamee jira. Obbo Bakkalcha Bariisoo jiraata aanaa gooroo doolaa akkasumas abbaa ijoollee lamaa ta'uu dubbatan.
Bara 2016 guutumattuu iyyuu hin baratamne bara 2017 kana ammoo uummati dhalooti kun miidhame. Maqaa akkama guddina keenya saniin deebi'ee akka barataan hawaasi wal maratee ture hawaasi gooroo doolaa keessa qubatu jechuudha. Wal maratanii mana barumsaa kun haasaa qabuutii kallattii jedhu kaa'atanii akka mana barumsaa banamu kallattii kaa'amee ture. Haa ta'u ammoo manneen barnootaa baadiyyaa keessatti argamanu baay'ee isaanii sababa rakkoo nageenyaatiin meeshaaleen baruu barsiisu waan akka gabatee waan akka teessoo hedduu isaanii caccabanii badaniiru. Barattoonni dhufanillee addeerratti yaa'anii baratan gahaallee kan argatanii mooti haa ta'u akka bara duraa sanii guutumaa guutuutti namni dhabamee hin jiru xiqqaattuuti waan galmaa'ee jira.
Obbo Bakkalchi dabalataan ijoolleen isaanii lameen ammaan kana barnootaaf galmaa'u isaanii himu.
Keessattuu manneen barnoota gara gammoojiitti argaman mana barumsaa akka Saransarii, Gaddaa, Jiddoola manneen barnoota akkanaa kun amma maqaafi jiran malee barataa dhufee waa irra ta'ee baratu hin qaba jedhee yaadu baay'ee miidhameera.
Barsiisaa naannoo Gorodoolaa kan maqaan isaanii sababa rakkoo nageenya naannoo jiraa jedhan akka hin heeramne gaafatan mana barnootaa barsiisanitti ammaan kana hojiin baruu fi barsiisuu aansuu eeranii jiru.
Torbaan kana mana barumsaa hundarratti galmeen jalqabee ture. Naannoo aanaa kan jiru ammoo mana barumsaa galmeellee haalaan galmaa jirti. Hojiin baruu barsiisuu illee galee jira. Baadiyyaa baadiyyaa keessa waggaa tokko mana barumsaa irraa barattoota illee hawaasa illee fagaatee waan tureef mana barumsaa tokko tokko qorqoorroo irraa ka'ee jira. Caccabee jira. Dallaan isaa, teessoon isaa, wanti isaa hundiin hundaa dhaabii manaa hundiinuu jijjigee jira. Sababa sanii fi naannoo santii hojiin baruu barsiisuu ogummaa jalqabee hin jiru. Galmeen tokko tokko akkasi jira. Malee barsiisuun jalqabame hin jiru. Naannoo magaalaa immoo galmeen haalaan jira. Baruu barsiisuulleen ammatti xiqqaattu torbii kana keessa jalqabeera.
Ganna darbee barattoonni barnoota malee taa'uun barattoota rakkoo hedduuf saaxileeraa kan jedhan barsiisaan kun ammas rakkoon nagaa fi dabalatas manneen barnootaa jijjiguuni rakkoo biraadha jechuun dubbatanii jiran. Obbo Nugusee Waaqoo hoogganaa waajjira barnootaa aanaa Gorodoolaati. Marii hawaasaa fi jaarolee biyyaatiin hojiin baruu fi barsiisuu aanaa Gorodoolaa jalqabamuusaa mirkaneessanii jiran.
Manneen barnoota naannoo 75 qabna. Aanaa Gorodoolaatti gara naannoo mana barumsaa 67 ta'u keessatti baruu barsiisuullee eegaleera. Muraasni rakkoo nageenyaati, rakkoo mancaati. Qabeenya manneen barnoota keessa tureeti nagammaa hadoo baruu barsiisuu eegaliin manneen barnoota haga 70 jiru. Kana ala kun baruu barsiisuu eegaleera. Manni barnoota 49 guutumaan guutuutti manca'ee hammaateera. Uummanni immoo rakkoo jirtu. Waan danda'e uummata mootummaatti gaafataa. Humna isaallee waan danda'u suphataa muka walitti qabee bakka teessuma hin jirretti immoo muka walitti qabee tola gurratee waan qabu. Haga danda'an paartii deeggeessuu jiraa mootummaallee gaafachaa irraa qaamota adda addaa xiyyannoo xiyyeeffataa jirraa waan danda'amu suphataa haga danda'amutti hunduma qaban sanii addee qabanu muka jalallee taate'u mooruma san dalluma san keessa barataa jira.
Gama biraatiin rakkoo nagaa aanicha keessatti mul'ataa jedhame irraa kan ka'es manneen barnootaa cufamanii jiran jiraachuullee obbo Nuguseen dubbatu.
Sirri jira manneen barnoota hedduun moonaa waraanaa ta'anii jiru. Waraanni achi keessatti kukkubatee iddoo tokko tokkotti waraanni mootummaan jira. Isaan kana ammoo waraana mootummaa waliin mari'annee haga danda'ame waraanni mootummaa mana barnootaa irraa cinaatti bakka biraatti akka inni godaanu kallattii hooggantoota waraanaa waliin mari'annee kennee jirra waan ta'ee fi ammaaf kallattii qabataa jira. Manneen barnoota muraasa jaliin qabiisuun sababa san waan ta'eef amma kallattii qabatuu jalqabeera keessaa babba'uus eegalaniiru.
Obbo Nuguseen waajjira barnoota aanaa Gorodoolaa barana barattoota 34,000 wal galmeessuudhaaf karoorsee ammatti garuu kan galmaa'ee barnoota aansee barataa 25,000 ta'ullee dabalataan ibsanii jiran. Gurraan dhala bara 2015 manni maree kaabinee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa ba'aa godina Oromiyaa 21 taa'isuun gurmeessuu ibsuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u sana hordofees aanaa Gorodoolaa keessatti barnoota dabalatee tajaajillee hawaasaa adda citee kan ture ta'uu gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Ayyaanni masqalaa bara 2010. Aye, ni fama rufto sa Kenya, sa gantang Kenya itanu kopi torbani fayada.
Dukubi somba biyota dukesat dimma fayya hawasa murtesa ta'e kajiru yota u. Afrika kibba kesat sababa du anamota adda dureda. Wogoti jahandarban kesat korannan bit jadam. Kan dukubi somba Afrika kibba kesat gaggefa mefi. Da immana kasumas dubartota ulfarrat tiyefat wal ansa afanin furata muhara. Abdachisa ta'e fi qabso dukuba somba qoricha dandamatu yokan dawan fayisu dadabirat wan hara agarsisu dandausa ifagodejira dawan afanin fudatamu kun qama yali qoricha afrika kibba ke setigegge famajiru yotaw yala dukuba somba qabso gegge famu gargaru danda dawa haran kun namota dukuba somba qoricha dandamatu qaban keessa dibbenta saddeetta mishani hanga sagaltama kafayise yotaw dawa kana andura ture dibbenta shantama qof faysa tureera dabalatan wallansi kun garewan ummata ijota alla mafojjeteera yero baaye qoranno wallansa dukuba sombarat gareen hawaasa kullaman yero baaye qoranno wallansa dukuba sombarra hafani worra turan gargare jira Dr. Francisca Conradi qorattu mumme kan dukuba somba bit jedamuti isani sakka jedanit
found safe and effective treatment for pregnant women and children but also we've awakened the field to say actually this has to be done
dubartota ulfati fi daimota fi yali fayasanif tolu fi waqabesatay arganeer garu kun godamu qabajenne demaksinejer
dubartonni daimani ironni yalin bit kan dukuba sombarratti hirmatan hundi dawawal fakkata fudataniru sun yero baaye dukubi somba maati guutu kammiidu ta'us yaala kan andurarra jijjirama argame dajedan
the daddy gets one
abban akkaata salpaata ay tokkoon dawa fudata haatimmo ulfawantaateef kana caalatti haala wal xaxaata ay keessatti dawa fudatti daa'imnimmo haala san caala wal xaxaata in argatti abban ji ajaboda fay haati ji asaddeet sagaletti daa'imni tokko garu fayyuuf dhiisu saan beeknu ji 18 eegneti kun dhuguman haala nama gammachiisne
qorannaan kun nama hundaaf wal'aansi kennam gara ji ajahaatti gabaabseera kanas kan godhe miidhaa hamaa wal'aansa kanaan dura agarsiisaa ture otoon qabaatiinni
people would say to me doc I would rather have TB than the medicines that you're giving me
duran namonna nan wanin an jeda turani doctor qorichati na kinni tu cala dukuba sombatin qabamuna waya wan jedu ture kana afu bar duri bayen isa sukkanne isa ture akasumas dukubsatto ta kenya harka sadikesa walakanisani guradu dati turan
qoranna kana hordofa ka turan doctor paulin howell turan dawa haran kun degger sajar maya fayya dunya yokan who akka qabu dubbataniro
that basically means that countries can sun buran biyonni yada tofta kinama dawasani fudachudan fayedemu dandaw jechuna kunis wana jaibati sabab nisas biyota filannon bayen akatino jetan kinuda
Leslie Maburi abata misomadila dunya United States yokan USAID kesat directora ergama Afrika gama kibati boqonna wal'aan sahara akkasi dhumarratti addunyaa dhukkuba sombaarraa bilisa taate yookaan addunyaan dhukkuba kanaan rakkattu xiqqoo gochuudhaaf karaa saaqu akka danda'u dubbataniiru.
They're coming from hybrid in countries like South Africa who are motivated
biyota ba'a gudda qabana nakka Afrika kibarra kaudan warri ka umsa qaban kana boda dukuba somba akka qorma ta fayya addunya tilallamu san tumuru akka dandeenyu ufitta mantuman natti dagama
dukubi somba waggaatti lubbuna mota miliyona tokko oligalafata garu ogeyina ka jedanit dafani dukubichaan qabamu adda baasnan sirna wal'aansa salphaa ta'ee fi qoricha lubbuu baraaru baay'inaan argachuun duuti kun haala ajaa'ibaatiin akka hir'atu gochuu dandeessisaa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu gabaasni haaraan dhaabbata ijoo tokkummaa mootummootaa UNAIDS biraa ba'e akka jedhutti liqiin mootummootarra jiru guddachaa dhufuun biyyoota Afrikaa Sahaaraa gadii ukkaamsee qabee jiraa jedha. Kunis tajaajila HIV/AIDS murteessaa ta'e maallaqaan gargaaruuf xiqqaa taasisee jedheera. Gabaasni kun akka jedhutti rakkoo liqaan guddachuu kun AIDS dhaabuu irratti bu'aa argame balaadhaaf saaxilaa jira. Gabaasa yaa'ii walgayii tokkummaa mootummootaa 79 Niyoork keessatti gaggeeffamu dura daayireektarri olaanaan UNAIDS Winnie Byanyima Afrikaan waggaa jaha booda jechuun bara 2030 AIDS akka dhabamsiistuuf hawaasni addunyaa maallaqa dabalataa akka kennu gaafataniiru. Afrikaan namoota HIV waliin jiraatan baay'inaan qabaattus akka addunyaatti 40,000,000 keessaa gara 26,000,000 liqaa mootummaatiin akka liqimsaman dubbatan. Itti gaafatamaan koominikeeshinii UNAIDS Robert Shivambu jimaata darbe sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gabaasa haaraan UNAIDS baase kun liqiin mootummootaa guddachaa dhufuun biyyoota Afrikaa Sahaaraa gadii hojii akka hin hojjanne hudhee qabuusaa agarsiisa. Gabaasni kun akka agarsiisutti milkaa'inni ardii Afrikaa bara 2010 irraa eegalee dhukkuba HIV/AIDS haaraan qabamu 56% kan hir'ise ta'us maallaqni yoo danqame hojiin kun itti fufiinsa hin qabaatu jedhan. Hoogganoonni addunyaa rakkoo liqaa maallaqaa bara 2030 dhukkuba AIDS dhabamsiisuuf adeemsa addunyaan itti jiru danquun qabu. Ergaa qondaaltonni UNAIDS walgayii olaanaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti dhageessisuuf karoorfatanis kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenyaa addaatti darbinaa ayyaanni gubaatii fi jala bultiin yookaan ayyaanni masqalaa Finfinneedhaa fi naannoo ishee keessatti kabajamee oolee jira. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessitti qabdi waliin dhaqaqsu.
Ayyaan Daamotii Gubuu kan bara 2017 magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Shaggariitti bakka hordoftoonni amantichaa hedduminaan argamanitti kabajameera. Sirna gubaa kanarratti agarsiisni garaagaraa faarfannaa fi barnoonni amantaa hedduunis dhiyaachaa turaniiru. Hirmaattonni ayyaanichaa sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan ayyaanni gubaa yeroo itti ganna bacaqiirraa gara biraatti hin bahamu jechuunis ibsaniiru. Dargaggoo Kumalaa Abbabaa namoota yaada isaanii kennan keessaa tokkodha.
Ayyaanni masqalaa jechuun ayyaana daamaraa, ayyaana guyyaa daamaraa uummanni Oromoo ayyaana isaatti kabajatu waan ta'eef ayyaana guddaadha, ayyaana beekamaadha, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaas jennee kabajna. Ayyaana masqalaa jechuun uummanni kan itti wal jaalatu birraa ifaa, birraa jaalalaa fi birraa tokkummaatti kan bahedha. Isaan wal jaalala isaaniitiif bakka yeroo garagaraa bakka garagaraatti fi dhoqqee garaagaraatti irratti ture waan ta'eef dhoqqeen sun qooree gara jaalalaaf gara tokkummaatti walitti dhufanii ayyaana masqalaa kanarratti wal arganii hunduu firoonni isaanii obboloonni isaanii hunduu waliin dabarsan.
Daamotii Gubuun akka barsiisa amantichaatti kan jedhan ammoo.
Ayyuu afaanii Luba Badhaasaa Tolaan jedhama. Gaheen hojii kootii mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti teessoo paatriyaarikiitti miseensa hayyootaati. Lagataa fo lagadaadiitti immoo bulchaa Bataskaana Roofpaak Gabreeliiti. Inni masqalaa sababanni kabajamuufi gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo kanarratti fannifamuudhaan samiidhaaf lafa dhala namaadhaafi waaqayyo ergamootaaf dhala namaa walitti araarsuunsaa ni beekama kitaabni qulqulluun ni dubbataa jechuudha. Haa ta'u malee garuu du'ee eddanni achirratti lubbuusaa dabarsee booda fannoo isaa kana ayyuudoonni hinaafuudhaan awwaalanii waan turaniif waggaa 300 booda mootittiin Helleenii jedhamtu kadhannaadhaanii waaqayyo ergamaa isaa Uraa'eeliidhaan akka inni ishee ajajetti ajajamte muka jiidhaadhaan muka gogaa walitti dabalte gubuudhaan aarri sun iddoo fannoon gooftaa itti awwaalamee jiru sababa mul'isee fi ayyaanni kun ayyaana fannoo jedhameetu fulbaana gaafa 16 kabajamaa jechuudha. Duudhaan ittiin kabajamu immoo egaa akkuma seera mana amantaa ortodoksiitti sirna kadhannaa taasifamee sirni eedaloo yaareediidhaan faaruun galati waaqayyoo dhiyaatee edda sanaa booda immoo sirna gaafa sana isheen damaraa muka jiidhaadhaan muka gogaa walitti eda'uudhaan ibsaa qabsiifte sana sirna sana immoo fakkeenya isaa raawwachuudhaan ibsaan qabsiifamee ayyaanni masqalaa kun kabajamaa jechuudha.
Dargaggoota Amiraat namoota dubbisne keessaa isa tokko.
Ayyaanni masqalaa 2017 baay'ee bareedaa haala waadhaan ammas kana dirree kanatti kan daamaraa gubaa jirru haala bareedaadhaan nutti tolee jira.
Paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas sirna gubaa kanarratti ergaa dabarsaniin jecha fannoo fakkeenyummaa godhachuudhaan nageenyi walabummaa mirgoota namoomaa fi walqixxummaa irratti ergaa dabarsanii jiru. Haaluma kanaanis fakkeenyummaa kanaanis uummanni addunyaa hojiirra oolchuu qaba fakkeenyummaa fannoo jechuunis dhaamanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya irratti darbina. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa bakkaawwan walitti bu'iinsi itti raawwachaa jiran keessatti sarbiinsi namoomaa cimaan akka adeemaa jiru gabaasa isaa keessatti ibsee jira. Gabaasa Kennedii Abaatee Finfinnee irraa dhimma kanarratti qopheesse ittaan isinii dhiyeessina. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa roobii kaleessaa fulbaana 15 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti gabaasa nuusa waggaa baaseen Itoophiyaa keessatti bakka walitti bu'iinsi hammaatee jirutti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamaa jiru yaaddessaa ta'uusaa beeksisee jira. Nuusa waggaa darbee keessatti naannoowwan walitti bu'iinsa keessa jiran 5 naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Gambeella, bulchiinsa walakkeessaatii fi kibba Itoophiyaa keessatti namoottan garee wal falmaa jiran wajjiniin hidhata hin qabne dhibbaan lakkaawamanuu ajjeefamuu isaanii gabaasni komishinii mirga namoomaa kun eereera. Gabaasni kun sarbiinsa mirga namoomaa nuusa waggaa keessatti raawwataman hunda akka hin uwwifne komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektara kutaa hordoffii mirga namoomaatii fi hojii qo'annoo Dr. Miizanee Abaatee sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Dhuma ji'a waxabajjiirraa kaasee amma jalqaba ji'a fulbaanaatti wanneen raawwataman gabaasa kana keessa galchuu yaalameera. Gabaasa kanaan kan caalaa irratti xiyyeeffatame bakkaawwan walitti bu'iinsi jiru keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatamanii ji'oottan sadan dabran keessa bakkaawwan kana keessatti sarbiinsawwan mirga namoomaa yommuu laallu sababa rakkoo nageenyaatiin kan ka'e bakkaawwan dhaqqabuun hin danda'amnerraa odeeffannoo argachuun waan hin danda'aminii fi sarbiinsi mirga namoomaa hedduun gabaasaa kana keessatti akka mul'achuu hin dandeenye beekuun barbaachisaadha.
Sarbiinsa mirga namoomaa hedduu kana keessaa ebila 12 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa naannoo paarkii biyyaalessaa Maagootti walitti bu'iinsa uumameen namoottan daawwannaa irra jiranuu fi namoottan waraabbii fiilmiitii fi bobba'an keessa namni lammii Ispeen ta'e tokko rasaasaan rukutamee lubbuunsaa darbuun isa tokko. Bitootessa 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo bulchiinsa Gambeellaa godina sablammiiwwan Anyo'aa keessatti haleellaa raawwatameen namoottan 47 ajjeefamuun isaaniis gabaasa kana keessatti ibsameera. Ajjechawwanii fi sarbiinsi mirga namoomaa harki caalaan kan raawwataman naannoo Amaaraa keessatti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti namoottan humnaan butamanii fudhachuun babal'atee jiraachuu isaa kan ibse gabaasni komishinichaa gareewwan hidhatan gareewwan saamichaa fi of ijaaranii fi humnoottan mootummaatiin sarbiinsi mirga namoomaa akka raawwatamaa jiru ibsera. Komishini mirga namoma Ethiopia gabasa saka na kesati yada fala yokini gorsa kenen nano amarafi oromia kesati garewani lola kesajiranu haldure kaminu male lukasa dabani walabdeji rufi falakaranaga.
Aye hordo ta Kenya ra wai saati din kan kai sagantan kun umul dandenye kopi Kenya harra kanu marra wata wan wajin tatani fi nagati blas ninjena nagati